Hello.
Podcast Network Asia.
Hai, saya PC.
Saya Rama.
Dan saya Irin. Kalian sedang mendengarkan
PC Podcast. Podcast tentang meditasi. Sama-sama kita belajar di sini.
Salam sehat,
kaya, dan
bahagia.
Hai, jumpa lagi bersama kita bertiga. Ada Irin, PC, dan
siapa yo?
Rama.
Ini yang lagi viral nih,
siapa
Rama
yo?
Nih Instastory-nya dikutip sama kompas.com ya?
Kompas Minggu.
Oh, Kompas Minggu. Di lifestyle ya?
Bangga banget lah kita tuh.
Ini pas banget nih sesuai dengan tema kita hari ini nih. Walaupun kutipan Instastory-nya Rama apa namanya dikutip itu, tapi bisa dikatakan bahwa Rama tidak mengikuti golongan yang pengen viral. Bukan golongan aku viral maka aku ada ya, Mak?
Jangan dong.
Jangan. Ya, ya. Jadi tema kita hari ini agak berat ya. Berat nih, karena ini adalah makna tentang hidup, the meaning of life.
Gila. Merinding.
Merinding. Ini kalau bicara soal arti ini kan pasti sebenarnya lebih ke filsuf, Mak.
Ya.
Lu jangan, lu mau ngutip siapa nih?
Takut.
Tentang hidup, tentang makna hidup ini. Karena ini berangkat dari kegelisahan kita bertiga ya, tema podcast hari ini gitu. Gue sih jujurly anak Jakarta Selatan banget. Ini agak terganggu dengan istilah healing.
Ya.
Healing yang kayak healing giling kali lu gitu kan. Maksudnya beneran yang kayak kerjaan banyak dikit, aduh gue butuh healing nih ke Ubud gitu.
Iya.
Atau berantem sebentar sama pacar, aduh gue butuh healing nih.
Atau kerjaan kayak berat sedikit, kayaknya gue perlu healing gitu.
Perlu
apa sih? Apa? Healing tuh apa? Gitu. Ngerti terus, gak sih lo gitu?
Terus kayak kesannya tuh terasosiasi healing itu dengan buang-buang duit.
Liburan
gitu. Self love-nya tuh keriaan hingar-bingar gitu kan. Jadi dan itu semua merely menurut gue hanya untuk eksistensi di media sosial gitu.
Yeah, yeah.
Menyatakan kalau lu bahkan terkesan yoga, terkesan meditasi gitu. Bukan meremehkan gitu, tapi dalam arti memang ada orang yang sejatinya mencari penyembuhan itu dengan cara itu. Tetapi sekarang tuh kayak salah kaprah mungkin ya, Mak?
Mungkin ya.
Atau
misleading
atau salah definisi gitu, yeah, tentang healing, yeah, gitu. Jadi kayak
menggampangkan definisi itu apa tanpa mengetahui sebenarnya apa gitu kan.
Sebenarnya apa benar kayak ini bukan sesimpel, tapi kayak kita dulu juga tidak begitu memahami makna autis. Terus kayak di tengah keriaan perkumpulan ada orang yang asik main HP, kita bilang, "Eh, lu jangan autis dong, asik main HP sendiri," gitu. Padahal autis itu kan adalah kondisi di mana sangat serius sebenarnya, yeah, gitu.
Nah, yeah,
juga betul ya, dan healing pun gue rasa juga hal yang sangat serius gitu.
Mirip.
Yeah. Kenapa setuju. Banyak sekali pasiennya kakak PC itu mereka dalam proses healing gitu, dan itu bukan sesuatu yang bisa kita tertawakan quote and quote gitu, dan bisa quote and quote disembuhkan hanya dengan berlibur atau hanya dengan melukat.
Yeah. Waduh.
Melukat ya kan, atau hanya dengan apa ya, maksudnya benar-benar yang
cuti kuliah.
Take a gap year gitu kan. Enggak gitu.
Takut.
Gitu loh maksudnya. Dan ini kalau umpamanya kita tarik lagi gitu kayak instastorynya Rama kemarin lebih dalam, mungkin Rama bisa cerita gitu sampai pemaknaan terhadap eksistensi terhadap sebuah profesi dan karya.
Iya.
Jadi itu mohon maaf nih, dunia fashion Indonesia harusnya berduka.
Berduka banget. Apalagi
gimana
sebagai penggiatnya ya.
Penggiat. Gimana tuh cerita? Kalau menurut gue ini benar-benar yang udah misleading dalam banyak hal ya. Jadi keviralan itu adalah sesuatu yang valid gitu. Yeah. Keviralan itu sesuatu yang membuat orang ya akhirnya lo juga banyak ketipu, kayak kasusnya Binowo yang yang so called crazy rich. Yang di endorse oleh
Sultan Indonesia.
Sultan ala Arab.
Itu kata-kata itu tuh juga misleading juga ya.
Misleading gitu. Jadi kayak Renata Muluk gitu sampai mengatakan ini orang pada buru-buru amat cari duit gampang tuh pada mengapain sih gitu. Jadi kayak proses terhadap kehidupan itu jadi kayak dipersingkat dan dipersingkat boleh enggak juga ya, dipersingkat apa sih
mungkin
kan
mungkin orang
gitu.
Iya, mungkin orang-orang lupa kalau yang instan yang enak cuma mie.
Yang boleh instan cuma mie, benar.
Yang enak.
Yang enak juga, benar. Dan gue rasa penemuan mie instan juga enggak 1-2 hari.
Enggak instan, iya benar, puluhan tahun
juga. Gila, kan?
Iya, itu kayaknya pasti dia food
sampai jadi
juga
masterpiece.
Iya, enggak mungkin jadi tiba-tiba instan.
Betul. Iya, itulah kemarin gitu. Jadi curhatan Rama terhadap Paris Fashion Week gitu ya, di mana ada salah satu kan karya sih gue rasa.
Nah, tapi ini juga ada mungkin dari platform ini gue bisa meluruskan ya maksudnya.
Iya, boleh, Mak.
Gue sangat berbangga hati dan gue sangat salutlah sama teman-teman gue yang memang bisa show di Paris gitu ya. Karena gue tahu show di luar negeri itu enggak gampang. Show di luar negeri itu setengah mati deh, susah banget terus lo harus semuanya fitting di hari H, lo bawa baju sendiri, lo nyetrika sendiri, tim kecil, wah ampun deh setengah mati. Show di luar negeri itu tidak mudah, sama sekali tidak mudah. Udah di sananya susah, biayanya juga gede banget. Jadi memang gue sangat salut dengan teman-teman gue yang bisa show di sana gitu. Yang gue sayangkan adalah waktu itu yang gue tulis kekecewaan gue lebih kepada dunia fashion di Indonesia harus dianggap viral dulu. Bahwa itulah fashion yang diakui gitu.
Baru sukses gitu.
Baru
ya.
Baru sukses. Sedangkan menurut gue fashion itu adalah pekerjaan yang sama aja sama semua profesi lainnya. Kita bekerja keras setengah mati, kita sekolahnya benar-benar kepala jadi kaki, kaki jadi kepala. Dan mahal banget. Dan pekerjaannya juga membutuhkan kita untuk bertanggung jawab tepat waktu, memenuhi deadline, apalagi kalau ada klien gitu-gitu kan. Jadi sama aja sama semua profesi, di mana jam terbang itu tidak bohong, di mana kerja keras itu juga tidak akan membohongi hasil akhir. Jadi itu yang gue lebih sedihnya tuh ke situ. Jadi jangan sampai makna kerja keras itu dihilangkan, makna itu tuh dijadikan oh ya udah nih instan aja, asal lo punya duit lo bisa viral dan lo diakui sebagai fashion Indonesia.
Fashion
Indonesia.
Betul. Jadi bisa betul ditarik ditarik kesimpulan dari healing sampai dengan Paris Fashion Week itu yang mungkin banyak sekali orang lupakan terhadap pemaknaan hidup itu adalah proses. Jadi kayak batu loncatannya itu ketinggian gitu, kejauhan ya gak sih, Mak? Maksudnya kayak kalau dulu kita ada step by step ya kan. Kayak satu langkah demi satu langkah lo menuju 1 juta tuh harus ngumpulin 100.000 dulu. Sebelum 100.000 ada 10.000 gitu, sebelum 10.000 ada 1.000-an. Tapi dengan adanya kemudahan teknologi gitu dan ya itu tadi gitu yang benar-benar yang kayak viral tuh jadi eksis gitu gitu itu dan glorifikasi terhadap orang-orang quote unquote bodoh dan glorifikasi terhadap pemikiran-pemikiran yang gak bener gitu terhadap healing gitu, kita kayak glorifikasi juga terus kayak dibumbuin oleh para buzzer, oleh para youtuber, Instagram, seleb dan segala macam healing nih healing, terus kayak pelumrahan terhadap instan itu sendiri yang akhirnya kita seperti tidak tahu makna hidup lagi gitu. Jadi kayak hari ini hari ini aja gitu. Hari ini trennya pakai baju warna merah ya warna merah gitu, tanpa tahu bahwa warna merah yang kita pakai itu memiliki psikologi apa gitu. Kalau ya pokoknya hal-hal seperti itu kayak ya lu pokoknya sekarang trennya nikah harus begini, semua begitu.
Sumpah itu juga capek loh.
Iya capek kan mah gitu. Terus dan ya itu kita juga balik gitu, ternyata banyak juga yang teman-teman mungkin juga kurang deep gitu ya di dalam memahami makna healing yang kita ingin ajak bersama-sama dalam artian yuk sama-sama sehat, yuk sama-sama waras yuk gitu, tetapi benar banget meluncur ke makna yang jauh dari yang kita harapkan. Jadi sekarang kita ingin menarik lagi nih teman-teman tentang proses healing itu apa sih dan bagaimana sih sedalam apa sih harusnya kita berpikir ataupun memberikan makna terhadap setiap langkah hidup kita gitu. Jadi
iya,
jangan sekedar ikut-ikutan. Mungkin gitu Kakak Pisi.
Benar.
Iya sih.
Sebenarnya jangan cuma bombastis iya, gitu ya.
Iya. Tapi ya kita kayak kita kan menjalani proses ya. Maksudnya Pisi tahulah proses gue dan Irin gitu.
Iya.
Di mana kita memang healing. Ya kita mencoba healing lah. Sampai sekarang juga masih menjalani prosesnya.
Iya.
Tapi kan itu ada proses, ada journey, ada yeah, perjalanan di mana waktu kita benar-benar menjalani ini dengan sepenuh hati, terus sekarang orang jadi kayak healing yang kayak
yeah,
wah gitu, kayaknya rame banget tanpa tahu artinya yeah, kan kita juga jadi kayak are you sure gitu kan?
Iya, benar.
Gitu loh, itu yang mungkin PC bisa apa ya, PC bisa kasih masukan lagi ke kita atau yeah, ke teman-teman yang lain juga gitu.
Iya, yeah, betul.
Sebenarnya maknanya itu iya, gimana sih gitu.
Nah, prosesnya tuh apa sih gitu ya.
Iya.
Ya, walaupun sebenarnya hal-hal ini udah diramalkan oleh Andy Warhol. Dia pernah ngomong in the future everyone will be world famous for 15 minutes.
Yeah.
Ya itu. Tapi ya, itu kan dia sebenarnya sarkas ya. Sarkas yang kayak lu tuh segampang itu gitu untuk selebriti itu memiliki skandal sampai jadi memes, sampai jadi terkenal, tapi orang juga akan lupakan secepat itu gitu. Jadi kalau pemaknaan healing hanya sekedarnya, ya lu juga sembuhnya juga cuman sekedarnya gak sih gitu.
Benar.
Ya lu habis pulang dari Bali lu sakit lagi gitu, yang tadi dibilang Rama bahwa prosesnya panjang. Nah mungkin
Pisi
bisa kembali menarik nih, mengingatkan healing itu apa sih.
Tolong Pisi, tolong.
Jadi, ini soalnya seru sih, karena pas kemarin heboh, mungkin boomnya gara-gara ada seorang artis yang melukat lah ya ke Bali. Mungkin teman-teman ada yang gak tahu melukat itu apa. Semacam ritual pembersihan orang-orang Bali. Aku personal pernah juga nyobain secara personal. Memang itu salah satu bentuk lah ya pembersihan. Cuman gak semuanya juga ngelihat itu seperti itu. Karena kalau kita ke tempat-tempat melukat itu banyak sekali turis. Jatuhnya orang yang penasaran doang. Yeah. Itu seperti apa, asal-asal mandi, gak ada niatnya juga. Menurut aku itu gak termasuk healing gitu. Walaupun dia berada di tempat itu. Jadi mungkin kita perlu klarifikasi lagi. Apa sih sebenarnya healing? Kenapa sih orang bisa salah gitu menafsirkan si healing ini? Karena memang selama 2 tahun ini ningkat banget kata-kata healing. Semua orang rebutan pengen belajar healing. Tanpa sebenarnya mungkin gak tahu juga dia butuh apa enggak, alias ikut-ikutan.
Dan gue menyadari banyak banget orang quote and quote menyebut dirinya healer sekarang.
Aduh, ampun Kak. Saya bukan ya teman-teman, saya disclaimer di sini. Saya bukan healer ya, takut.
Gue kayak, gue kenal nih bocah, kenapa tiba-tiba dia punya hal-hal gue ya, anyway terus sih.
Iya. Jadi aku mungkin cerita agak panjang gak apa-apa ya dari pengalaman pribadi aku. Yang aku rasain setiap aku belajar, aku ikut sekolah, ikut training, ngambil license apapun, itu pasti aku mengalami proses healing. Meaning ada bedarah-bedarahnya. Jadi misalnya aku latihan ngambil license meditasi tentang satu hal gitu, yang menghealing inner child contohnya gitu. Nah itu aku bakalan diubek-ubek inner childnya, nangis terus seberhari-hari, seminggu, sebulan, sampai trainingnya selesai. Biasanya range paling lama 2 bulan 3 bulan. Itu bukan pengalaman yang kayak liburan ke Ubud atau ke Bali, bukan seperti itu sama sekali.
Atau hanya melukat.
Iya, bukan hanya melukat. Itu benar-benar rasanya luar biasa, nano-nano semua ada deh kayaknya. Yeah. Dari nangis, ketawa, dari capek badannya lemes, enggak ada tenaga sampai tiba-tiba berenergi banget. Jadi banyak yang dirasain sampai aku bisa menghealing perasaan aku mungkin dulu pas kecil ngalamin trauma sesuatu bisa berkurang gitu. Gak langsung hilang pastinya, itu kayaknya gak mungkin tuh. Makanya aku sangat menghargai sebuah proses, karena kalau ada satu trauma aku kayaknya agak skeptis kalau dibilang satu kali ini hilang. Itu kayaknya perlu secara ini clickbait banget ya. Mungkin orang bakalan pengen kan, nih siapa yang gak mau trauma hilang sekali sesi gitu kan. Nah itu, tapi aku bisa kasih tahu di ugly truth bahwa gak mungkin. Itu menurut aku sangat kecil banget kemungkinannya orang bisa langsung hilang dalam satu waktu. karena kita udah sempat sebut juga healing itu kayak mengupas bawang satu-satu. Dan pas lagi heboh itu orang-orang DM aku, tapi sih kasih statement dong gitu, kayak klarifikasi dong, tapi aku gak ikutan karena masih panas kan. Jadi cuman ngepost dari PIM, jadi dari PIM kita ngepost tentang intinya healing it's not doing tapi it's undoing. Itu simple tapi ngena dalam banget. Jadi healing itu bukan melakukan sesuatu, tapi dia undoing satu kondisi yang udah kita rasakan, dilepaskan gitu. Misalnya tadi trauma inner child, trauma keluarga atau trauma pasangan, trauma ditinggalkan, trauma ada yang meninggal, macam-macam. Nah itu kan udah kejadian. Healing itu menyembuhkan hal itu, makanya menghilangkan hal itu, mengurangi hal itu. Jadi kalau misalnya kita sebut aja contoh, oh, ada yang stres banget kerjaannya, dia liburan ke Bali seminggu lah ya, terus dia balik lagi ke kerjaan yang sama. Menurut teman-teman semua yang dengar, kira-kira gimana tuh, hilang apa enggak yang dia rasain? Masih kan ibaratnya luka disembuhin, dibuka lagi lukanya gitu kan. Jadi mungkin itu bukan healing. Healing itu bisa jadi terjadi nggak pindah tempat, bahkan kayak di dalam, iya di dalam kamar doang bisa banget gitu. Aku selama apalagi selama pandemi ngambil training mungkin license sekitar 6-7-8 yang baru, nggak pernah ada yang keluar dari kamar itu, semuanya ngerjainnya di kamar gitu karena online. Jadi nggak ada cerita kita kalau mau healing harus di mana dulu gitu. Tapi ada memang ini ada dua cara healing yang mungkin bisa teman-teman note. Satu, ada mental boundaries, ada physical boundaries. Jadi maksudnya apa? Paling gampang itu memang physical boundaries, karena mental boundaries itu lebih susah, lebih perlu banyak jam terbang healing baru bisa. Jadi misalnya ada satu anak kena KDRT di dalam rumah. Paling mudah buat dia bisa healing, harus physical boundaries dulu. Dia dipindahin kan, supaya dia bisa mendigest perasaannya dia, dilepaskan, memaafkan semuanya. Kalau misalnya nggak dipisahin, tiap hari dipukulin, susah dia untuk bisa memaafkan orang tuanya misalnya yang mukulin. Jadi harus ada physical boundaries, itu betul. Bukan berarti si anak harus ke Bali baru bisa healing gitu ya. Di rumah sebelah juga bisa gitu misalnya, atau agak jauhan dikit gitu, supaya ada rasa safe gitu ya si anak ini. Tapi nah yang itu yang pertama physical boundaries. Yang kedua mental boundaries itu kalau udah keren banget lah istilahnya gitu. Misalnya dia, menurut aku mental boundaries baru bisa kalau berat ya kasusnya, baru bisa kalau dia udah pernah physical boundaries. Contohnya si anak ini, dia udah pergi, dia udah heal, udah banyak memaafkan, dia kembali menjadi pribadi yang baru, bisa merubah energi di rumahnya. Misalnya orang tuanya tadi tukang marah-marah, dia bisa memberikan cinta kasih sebanyak luar biasa sampai orang tuanya sadar. Nah di situ dia namanya mental boundaries. Dia
itu berat banget.
Iya, 95% versus 5%. Dia bisa memisahkan state of mind-nya dia dengan orang tuanya dia. Nah itu yang berat. Yang menurut aku gak semua orang bisa. Aku secara perjalanan healing diri aku sendiri, aku physical boundaries selama lumayan 1-2 tahun baru bisa gitu. Jadi kalau ada yang bisa mental boundaries duluan tuh hebat banget. Cuma aku belum, waktu itu dulu aku harus physical. Nah itu physical boundaries di situ. Artiannya tuh seperti itu. Jadi kalau teman-teman nganggepnya harus liburan, udah liburan balik lagi ke dalam rumah, itu sama aja bohong gitu. Jadi bukan menyelesaikan apa-apa,
lari
tapi
kali ya,
alias kabur. Iya. Lari. Jadi emang kabur dari masalah itu mudah, tapi healing itu susah. Kemarin aku sempat juga ada ngobrol sama teman aku yang dia ada brain tumor. Dan dia mengalami banyak sekali proses healing, lagi proses healing besar juga di sini. Dia bilang, waduh PC, dicabik-cabik hatinya macam-macam, banyak, capek banget gitu-gitu. Aku bilang, iya makanya healing tuh bukan yang enak-enak kan. Healing, to be honest, healing tuh gak enak. Bener-bener kita harus facing
kan,
our fears, harus ngadepin semua problem kita, terus kita handle, kita release, kita lepaskan, maafan semuanya, itu berat banget. Makanya untuk aku pribadi, ada masa-masanya aku gak mau healing di aku dulu. Misalnya aku tahu ada something yang aku harus face, kalau aku capek, energinya gak ada, ngampas, aku tar dulu deh gitu, bisa ngomong gitu, tar dulu deh, nanti dulu kerjainnya gitu. Jadi mungkin teman-teman harus note, kalau menurut aku pendengar PC Podcast pasti pernah merasakan apa yang kita bilang tadi, si berdarah-berdarah itu, naik turunnya healing proses. Kalau misalnya belum, berarti Anda belum pernah merasakan mencabik-cabik hati, trauma semua itu satu-satu, berarti belum yang dinamakan healing menurut aku. Karena healing itu menyembuhkan sesuatu luka, bukan kabur dari lukanya.
Iya. Itu tuh kayak ya kayak pelajaran awal kita dulu gak sih? Maksudnya kayak memang kita tahu dulu gitu masalah kita apa, trauma kita apa. Terus udah gitu kita terima dulu keadaan itu, bahwa kita memang seperti itu. And then berdamai dulu. Ya kan, jadi emang itu prosesnya tuh seperti itu, enggak?
Bukan beli tiket. Bukan langsung beli tiket, booking hotel.
Betul.
Iya. Jadi kan, jangan sampai kata-kata healing ini yang mungkin maknanya mestinya sangat dalam dan besar disalahgunakan, jadinya seolah-olah hanya untuk bersenang-senang.
Betul, dan seperti apa ya, seperti kalau gue pribadi, gue kayak, we are not jadi a good supporter for our environment yang emang betul-betul butuh healing gitu. Karena jadi meremehkan makna itu gitu. Jadi kalau emaknya ketika gue yang benar-benar lagi memproses diri gue untuk menjadi sembuh, gue bilang, "Mak, gue lagi meditasi nih karena healing." Terus dia bilang, ngakak, karena maknanya Rama healing hanya sekedar berdiam diri di ubud gitu. Kayak
rebahan
gitu. Jadi kayak ketika kita tidak melihat betapa orang tua itu memiliki problem yang sangat berat ketika memiliki anak yang autis gitu kan. Nah, dengan hanya mengungkapkan bahwa, dan itu kan sakit banget ya, orang tua yang lagi dia proses penyembuhan anaknya ataupun meng-encourage anaknya untuk quote-unquote punya kehidupan normal, terus kita cuman sekedarnya, "Mak, lu jangan main HP dong, autis." Itu tuh kan orang tua yang mendengar itu kan sangat, "Lu kok gitu sih?" gitu.
Kayak gak punya empati jadinya.
Betul
kan?
Gitu. Nah, dan ini betapa sedihnya gitu, karena hari ini kita gak bisa keluar dari media sosial kan. Gue gak detox media sosial tuh bukan sebuah pilihan untuk banyak orang gitu. Orang untuk bisa send out Instagram itu gak semua orang bisa melakukan. Dan joke-joke healing itu dimana-mana, walaupun and again gitu ya, ketika kita proses healing kita harusnya juga tahu membatasi yang PC bilang tadi, mental boundaries dan apa. Tapi kan gak semua orang udah dalam tahap bisa di situ gitu. Jadi gue pikir kenapa kita ngangkat tema ini juga pemaknaan kita untuk turut serta dalam penyembuhan dunia gitu, dalam artian bahwa menyembuhkan sesama, kita mendukung walaupun kita gak tahu permasalahan apa, tapi dengan menciptakan environment yang kita pikir tepat gitu ya, benar gitu, kita menarik lagi definisi ini, ya semoga kita secara gak langsung kita membantu proses healing orang-orang terdekat kita gitu loh.
Betul. Ya at least orang-orang dekat, pendengar kita tuh jadi lebih cerdas gitu kan, lebih pintar, lebih tahu memaknai ini tuh seperti apa gitu.
Jadi nggak mocking gitu loh, walaupun tanpa sadar ya, maksudnya kalau bercandaan yang kita sadar, kayak tadi kita ketawa soal healing berdua karena kita sadar bahwa healing nggak seperti itu, tetapi ada orang yang nggak sadar bahwa dia sebenarnya lagi menertawakan itu, dan impactnya ke orang tuh dia nggak sadar bahwa itu buruk gitu. Itu yang menurut gue, janganlah, yuk mari sama-sama kita support satu sama lain, karena kita juga nggak tahu apa yang mereka alami, dan gue rasa juga berat pasti jadi orang yang benar-benar harus healing,
menjalani kan,
betul makanya kita buat juga podcast ini, tujuannya kan sebenarnya membuat semua orang bisa mengakses healing dimanapun, kapanpun, dengan tanpa biaya gitu. Jadi benar-benar orang kita kasih akses yang katanya healing itu mahal, susah, jauh, gurunya gak ada, kayak gitu. Padahal gurunya ada di dalam dirinya sendiri, kita cuman memberikan akses yang mudah banget, tinggal didengerin gitu. Kita adalah kebalikannya dari yang diomongin itu sebenarnya kan. Semua orang bilang, healing begini-begini, aku bilang, "Oh kalau kita sih," aku selalu jawab kalau misalnya ada yang nanya, "Oh kalau aku sih enggak," cuma gitu aja. Tapi aku juga enggak mengecilkan siapapun yang merasa seperti itu, healing tuh begitu, ya mungkin emang itu.
Emang mungkin cuman works caranya, buat mereka ya.
Works buat mereka enggak apa-apa juga, kalau memang harus bayar mahal untuk apa gitu. Yeah. Tapi untuk aku, sesimpel kayak gini aja udah dapet banget gitu rasanya healingnya gitu.
Bener banget gitu, maksudnya teman-teman kita ya itu tadi yang di awal dikatakan Rama gitu, bahwa ada proses dalam setiap makna hidup gitu. Jadi jangan hanya menyimpelkan
menggampangkan
gitu. Jadi kayak lagi-lagi jangan menitipkan definisi atas apapun itu hanya sebatas sosial media, karena memang akhir-akhir ini tuh benar-benar dunia literasi itu RIP ya, digantikan dengan dunia digitalisasi.
Bareng dong sama fashion.
sama fashion gitu kayak. Jadi ini tadi menurut aku yang penjelasan PC tentang mental dan physical boundaries ini memberi gambaran jelas ya, Maya. Jadi kayak sebenarnya lo physical boundaries tuh mungkin orang kayak, aduh, gue butuh ruang nih Mak gitu, gue nggak bisa nih terus-terusan debat sama lo sebentar.
Butuh space kan.
Butuh space. Yeah. Nah, tapi dalam artian ketika lo berjarak dengan problem lo itu, lo bukan yang dalam artian lo benar-benar harus 180 derajat berbeda gitu. Lo hanya sekedar minum teh di depan rumah aja sebenarnya itu udah physical boundaries ya sih gitu. Maksudnya lo menghirup udara lo kembali kepada ritme nafas yang sesungguhnya, sehingga ketika kembali lo udah dengan mental yang kuat menghadapinya
siap
gitu. Betul. Jadi jangan dianggap physical boundaries itu benar-benar you get away ya kan, benar-benar yang harus kemewahan yang definisi
kalau memang kalau memang ada budgetnya tanpa mengganggu budget silahkan banget kita nggak ngelarang
ya. kayak ya udah gue ada duit nganggur sekian ya gue pakai untuk menyenangkan diri sendiri.
Oh, tapi itu gue lakukan ya, maksudnya gini, oh gue tahu nih saat gue butuh liburan, gue nggak bilang butuh healing ya. Oh ternyata gue lagi butuh liburan, terus gue emang mengalokasikan dana dan mengalokasikan waktu supaya gue memang benar-benar senang-senangnya dapat, sendiriannya dapat, me time-nya bisa gitu apa segala macam. Jadi waktu gue balik ke Jakarta dengan problema-problema gue yang mungkin sama aja, tapi gue udah punya semangat baru untuk bisa menghadapi itu, dan gue kayak gue udah pengen kerja lagi, gue udah pengen berkarya lagi gitu.
Supaya lo bisa liburan lagi.
Bener, hiburan is our passion.
itu gue sepakat sih, maksudnya dalam proses itu memang itu part of the healing, tapi bukan the only way lo healing itu dengan cara seperti itu kan. Maksudnya dalam artian ketika lo letih, ketika mental lo gak sanggup lagi dengan kehidupan yang sangat bising ini, lo tarik diri lo untuk ke pedesaan, ke pantai, ke apapun. Itu physical boundaries gitu. Tetapi it's not the only way to heal yourself kan gitu sih.
Itu
it's
betul just, poinnya.
Itu hanya sebagian kecil aja Mak. Betul. Partnya itu mungkin yang mempengaruhi proses 100% healing lo mungkin itu hanya 5% gitu. Karena 95%-nya adalah day by day-nya yang adalah lo di dunia kerja lo, di studio lo gitu, di rumah lo dengan segala problematikanya kan, mungkin gitu ya Mak ya. Nah, orang
pokoknya,
yang gimana sih?
Pokoknya yang harus ditanamkan itu adalah kepercayaan bahwa the best healer is yourself.
Itu dia.
Itu supaya nggak tertipu-tipu oleh healer-healer gadungan ya. Banyak banget itu, aduh kacau.
Itu harus di underline, di blot, di bold, sama stabilo sama dimiringin tuh. The best healer is yourself. Makanya be nice to yourself karena satu-satunya yang gak pernah ninggalin elu itu adalah elu sendiri.
Sendiri. Benar banget.
Itu mungkin ada lagi gak tentang keviralan itu?
Mungkin nih ada, aku mau bacain quotes favorit aku. Aku udah pernah nge-post juga dari Jim Carrey ya. Mungkin biar terpatri di otak sekali lagi. I think everybody should get rich and famous and do everything they ever dream of so they can see that it's not the answer. Jadi semua orang tuh harus cobain deh jadi orang kaya sama terkenal, seterkenal-terkenalnya, supaya mereka tahu kalau semua itu bukan jawabannya. Gitu. Soalnya kan dia ngomong dia udah ngalamin. Dia udah ngalamin dan dia memilih gue pindah ke dalam hutan, dia forest bathing di dalam hutan lama, baru dia happy. Ternyata
ngelukis
banyak duit sama terkenal, enggak, bukan itu jawabannya.
Room for dessert mah. Chef-nya Room for Dessert.
Iya kan? Dari Amerika.
New York. Bener-bener kan dia dengan segala sesuatunya, Michelin star apa segala macem. Dia akhirnya ya kita orang Jakarta deh, suruh tinggal di Ubud belum tentu bisa. Ya kan, maksudnya kayak akhirnya tuh beneran apa yang lo itu tuh nggak hingar bingar, itu tuh nggak menjadi jawaban.
Bukan gua melulu sepakat. Menjadi jawaban.
Iya, nggak melulu. Betul. Menjadi jawaban, maksudnya menjadi kaya gue bilang bukan jawaban, merasa cukup itu jawaban.
Ya. Betul. Ya kan? Betul banget.
Menjadi terkenal juga belum jawaban, tetapi ya, merasa hidup lo bermakna itu jawaban.
Ya. Punya makna. Bangga gak bisa sama murid ya?
Iya gak sih, maksudnya kayak lu terkenal. Ya, ya. You can bener. Viral in 15 minutes gitu kata Andy Warhol. Tapi bukan karena lu bermakna, tapi lu bikin skandal, lu ngewek di tengah jalan gitu ya. Sensasi lu ngewek di perempatan Citos juga lu terkenal dalam 15 menit sekarang gitu kan. Tapi bener. Apakah itu membuat lu happy, bener. Orang tua lu bangga, sekeliling lu bahagia? Belum tentu gitu.
Aku lupa ada buku judulnya apa ya. Jadi itu intinya membahas tentang orang-orang terkaya di dunia. Mm-hmm. Yang intinya mereka itu dibagi dua, yang satu happy dengan hidupnya, yang satu enggak. Tapi mereka nih semua orang terkaya di dunia. Setelah di riset mendalam, ternyata yang happy ini bedanya cuma mereka merasa cukup. Jadi setiap achieve sesuatu, mereka celebrate, mereka happy dengan hal itu. Yang ini achieve sesuatu, okay, next ngapain lagi? Achieve next ngapain lagi? Jadi enggak pernah ada rasa cukup tadi yang Irene bilang. Bedanya cuma itu doang, padahal mereka beberapa orang terkaya di dunia gitu. Jadi yang grup ini happy, yang ini enggak happy, cuma bedanya enggak pernah merasa cukup gitu.
Ya. Jadi enggak usah merasa kaya tapi merasa cukup, ya kan?
Ya.
Enggak perlu kaya tapi merasa
betul,
cukup,
ya. Betul, betul banget.
Itu penting sih.
Itu,
jadi
betul. Ya, penting.
Enggak perlu viral tapi lo tahu hidup lo tuh bermakna, bangun tidur lo tahu mau ngapain, itu lebih penting.
Ya, bener. Ya. Banget.
Enggak usah compare diri lo sama orang lain.
Iyalah, betul. Ngapain? Jelas-jelas dari lahir aja, ya gue punya anak kembar, beda cuma 1 menit.
Beda banget kan?
Beda banget gitu. Lo mau compare diri lo sama orang lain yang lo gak kenal, ngapain lo titipkan definisi kebahagiaan lo sama orang yang gak lo kenal tuh buat apa?
Betul,
gitu.
Betul, ya, betul. Yes, banget.
Apalagi nih?
Latihannya apa dong kalau kayak gitu? Latihannya aja apa nih? Lo pengen tahu nih. Jadi kalau lo gimana, Pis? Maksudnya, jadi menanggapi ini semua kan lo udah kasih nih kayak tadi kayak.
Tapi lelah sih sebenarnya gue dengan gitu, keviralan yang misleading gitu terhadap.
Iya.
Maksudnya kayak gue juga di satu sisi tuh kayak sensasi itu makna gitu loh. Maksudnya lo sedih gak sih, Mak, gitu? Maksudnya kayak generasi kita tuh dicekokin sesuatu yang gak ada maknanya gitu. Iya gak sih, maksud gue lo masa depan seperti apa yang akan kita punya ketika lo hari ini aja tuh gak bermakna gitu loh.
Apa yang lo mau titipkan ke generasi berikutnya gitu kan.
Legasinya tuh apa, legasinya tuh apa, legasinya tuh pamer kekayaan gitu.
Aduh capek banget.
Capek banget kan, maksudnya kenapa kita juga yuk kita produce sesuatu yang kita pikir lebih bermakna. Karena kalau emangnya kita gak mau produce juga, kita gak created the demand, kita ya kasihan mereka akhirnya menyerap dan menghabiskan waktunya hanya dengan ya itu pamer kekayaan gitu-gitu. Betul. Segala macam gitu.
Memang harus diimbangi oleh kita-kita yang apa adanya ini, cukup harus berkoar-koar juga kayaknya ya, makanya bikin podcast, BCT-BCT juga. Karena kalau kita diam-diam juga mungkin mereka cuma punya look up-nya orang-orang yang seperti itu. Karena mereka kan BCT banget ya, bikin konten terus gitu. Jadi kita mungkin itu aku ngelihat sisinya, oh mungkin gue juga perlu menyuarakan isi pikiran juga gitu. Karena cukup mungkin ada yang, alhamdulillah mungkin ada yang denger nanti gitu ya. Kayak kemarin akhirnya aku gemes kan sama masalah permasalahan peruangan ini gitu. Orang-orang semuanya pengen cepet kaya. Akhirnya aku bikin si Reels itu kan yang welcome to the new rich ya. Aku sama Rama naik mobil bak. Kita kayak, jadi intinya itu aku gak nyangka juga sih. Ternyata banyak yang setuju di dunia, ternyata ada juga kok yang kayak kita gitu, banyak. Karena biasanya kalau bikin reels itu paling yang nonton 30.000, tapi di video itu 125.000, kayak berkali-kali lipat yang share gitu ya videonya. Berarti meaning mereka mungkin ya semoga setuju ya sama pendapat kita bahwa itu bukan segalanya, gaya hidup kayak gitu gak penting. Karena emang orang-orang kalau aku nonton videonya Prof. Renal Kasali, dia bilang kan orang yang the real rich itu gak mungkin flexing, gak mungkin yeah. kasih lihat dia kayak apa gitu.
Ya,
gak mungkin norak gitu. Gak mungkin norak banget gitu. Jadi kalian bisa lihat lah gitu, dan bisa tahu. Iya, nggak mungkin punya waktu juga ya ngapain ya gitu nyari.
Sri Mulyani seneng lihat yang flexing-flexing
iya,
gitu.
Pajak.
Gitu. Jadi emang perlu kritis gitu, perlu yeah. disuruh mikir sebenarnya teman-teman semua mikir aja banyak mikir kalau dikasih informasi nggak telan bulat-bulat gitu betul, kayak kemarin betul. Ada apa healing ini kok gini kak bukan gini gitu kayak coba dikritisi lagi kok main nggak banyak ngomong tentang itu supaya sebenarnya suruh mikir sendiri sih orang-orang supaya nggak disuapin terus nanti semuanya nanya terus ya sedikit-sedikit semua ditanya kak
ada tuh gue dapet DM dari pendengar kan emang gue suka banget bikin joke tentang lotre
iya bener dari
meditasi
zaman dulu.
Tentang lotre gitu itu tuh gue luruskan gitu itu tuh beneran hanya sekedar joke gitu ya kalau gue berharap dari lotre gitu dari judi kayaknya gue udah pasti nggak ada di tempat ini gitu dalam rakyat
nggak mau ngobrol sama kita rakyat
iya, gitu maksud gue
crazy rich dia
gue crazy-nya doang rich-nya enggak jadi ya, menurut gue enggak gitu juga kali kalau mamanya. Ada satu pertanyaan, kan gue susumbar lah tentang lotre ini gitu. Terus ada satu pertanyaan yang membuat gue cukup menggelitik gitu. Temen gue bilang, Rin kalau lo sekarang menangin duit 20M gitu. Tetapi itu adalah keberuntungan sepanjang hidup lo yang lo punya. Jadi dijadiin satu lo menang 20M gitu. Lo mau ngapain? Jadi habis itu gue akan sial terus gitu.
Capek
Maya.
Juga
capek juga kan. Gue tuh gak
mau sih.
Gak mau juga. Dan itu tuh kalau mamanya kita baca gitu. Banyak sekali itu ya. Orang yang memenangkan lotre itu hidupnya jadi gak bahagia. Ya cerai lah. Ya terus akhirnya dia kalah di judi. Yang akhirnya dia kena narkoba. Yang akhirnya kepelacuran. Yang akhirnya kehilangan lebih banyak daripada apa yang dia dapat gitu loh. Jadi yang gue biar gak segitunya juga. Meditasi tuh kayak apa ya lu kayak take for granted gitu terus kayak kak mau dapet jodoh meditasinya apa gitu
bener.
Kan kak mau kaya meditasinya
lu usaha enggak gitu
lu usaha enggak gitu terus sedikit-dikit ditanyain ke PC lu lama-lama
that's my daily breakfast
apa tempe ya gitu mau milih baju pakai ke kerja pakai apa lu tanyain ke PC gitu maksudnya
benar tapi itu benar loh Rin segitunya sereceh itu yang ditanyain bisa bisa kayak gitu aku ini kalau aku misalnya kalau ada tetangga gini, aku gini, nggak apa-apa nggak? Waduh, kita urus-urus bisik tetangga.
Iya, maksud gue jangan teman-teman juga jangan ya itu tadi meremehkan atau menyimpelkan hal gitu. Maksudnya dalam proses itu kenapa akhirnya kayak kemarin kita LOE apa segala macam jangan semata-mata itu karena meditasi terus tiba-tiba. Studionya Rama jadi bukan gitu
ya,
itu
enggak itu pasti adalah, dengan kerja keras
pasti dengan kerja keras tapi prinsipnya adalah keyakinannya kita itu kepahaman kita dan kewarasan kita itu kita dapat dengan meditasi sehingga kita melalui proses yang berdarah-darah itu tidak terasa berdarah-darah gitu
betul loh. Betul
dan
betul.
Ketika kita di puncak kita di ada rasa syukur
bersyukur
ada,
banget
itu dari balik ke kita, latihannya apa tuh
Mbak? Menurut gue kayak jadi mari kita menjadi anggota penduduk dunia yang elit, yang mau kritis, yang mau belajar, tidak
betul.
Percaya hoax.
Iya, hoax lagi dia bilang saking kesel. Hoax,
bener. Hoax tuh udah di atasnya hoax sih.
Asli,
hoax.
Udah hoax. Itu kuadrat, hoax-kuadrat jadi yang hoax.
Hoax banget
gitu,
sih,
jadi,
bener-bener.
Jadilah anggota penduduk dunia yang seperti itu.
Iya, 1% yang waras lah.
Iya.
Tapi, gak perlu ikut-ikutan lah. Kenapa sih?
Menarik banget karena banyak sekali aku mengalami diri aku sendiri juga dan banyak private yang akhirnya dia bisa berhasil healingnya karena aku suruh mikir. Jadi gini, biasanya orang itu nanya-nanya terus nih kayak, kak aku harus ini apa ya, aku ini apa ya, ini apa ya. Terus aku balikin misalnya tanya, menurut kamu gimana? Kalau kamu gitu menurut kamu gimana? Suruh mikir balik, nanti soul dia balik, dia mikir baru. Dia mulai tek masuk healingnya. Kalau enggak dia bakalan kosong gitu. Aku ngerasanya kalau yang seperti itu energinya kayak enggak ada, kayak kosong ngomong sama fisiknya aja tapi soulnya enggak ada gitu. Jadi kalau misalnya suruh balikin soulnya supaya dia si supirnya bisa mengendarai badannya lagi, suruh mikir. Jadi mikir itu bagus banget teman-teman, jangan malas ya. Mikir ya.
Jangan cuma mau disuapin banget. Terus gitu kan.
Iya, mikir itu bagus banget.
Ya kan aku berpikir maka aku ada.
Iya. Bukan apa? Apa?
Jangan aku viral maka aku ada.
Aku ada, aku berpikir jangan. Maka aku ada gitu. Jadi memang jangan, iya. Ya proses meditasi ataupun apa ya maksudnya healing dalam artian sesungguhnya kan kita menemukan jati diri kita sesungguhnya sehingga kita solid dengan diri kita sehingga kita tahu langkahnya kemana kan intinya gitu jangan
betul
apa berserakan lah jiwa raganya yeah, berserakan
iya
yeah,
yeah, yeah, yeah.
Kan jumangannya lagunya bener. Coldplay kan fix you ya jadi kita membetulkan bener. Diri kita sendiri gitu jangan bener. Jangan montirnya dikasih ke orang dong gitu bener. Kita betulin diri kita sendiri. Mungkin bener. Itu Kakak Rama yes. Ada statement terakhir sebelum
udah,
Kakak PC.
Cukup
ya. PC sebelum ya. meditasi atau mungkin dirangkum di meditasi.
Iya, aku seneng banget sih setiap take podcast tuh seneng banget karena I feel like this is my life. Kayak I'm living my purpose in this life. Itu salah satunya kalau podcast feelingnya beda, rasanya tuh kayak enak banget gitu. Jadi I think orang-orang selain mikir juga harus feel, think and feel. You need to feel. Yeah. Ini enak, ini tuh benar nggak sih gitu? Pakai gut feelingnya, pakai instingnya, ngelakuin ini tuh benar nggak sih gitu? Karena pasti ada mau misalnya main judi atau pakai trading apapun itu pasti ada feelingnya ini kayak salah deh ngelakuin ini gitu. Kalau orang udah mikirnya misal kayaknya mikirnya dol pakai feelingnya gitu. Kalau misalnya dari mikir udah selamat ya udah gitu kan kayak misalnya secara logika. Kalau dua-duanya dol aduh.
Healing.
Kita ketemu di PC podcast aja.
Healing kalau dua-duanya dong.
Healing benar.
Healing kalau sampai giling.
Iya healing sampai giling. Jadi aku selalu merasa setiap aku latihan meditasi yang kita akan latihan bareng-bareng ini, jawaban meaning of life, purpose of life-nya itu selalu sama kalau PC ya. Dan ketika ada private-private aku yang misalnya dia udah berapa kali, terus dia dapetin jawaban yang ini juga, biasanya mirip-mirip. Atau benang merahnya ada. Nanti aku kasih benang merah di akhir biar teman-teman gak ada bocoran nanti jadinya malah kebawa ke situ gitu ya pas latihannya.
Kunci jawaban.
Tapi intinya di latihan ini seru karena nanti aku sama Rama sama Irim bakal ngecek juga mereka hasilnya apa gitu. Okay. Jadi latihan ini kalau teman-teman udah merasa tenang, sudah merasa terkoneksi dengan diri, bisa latihan ini. Tapi kalau misalnya nanti belum dapet jawabannya, coba latihan yang lain dulu dari episode 1. Jadi jangan loncat karena ini menurut aku untuk bisa mendengarkan latihan yang ini gak bisa semudah itu gitu. Jadi kalau pikir
proses.
Jadi ini meaning of life nih emang agak berat. Jadi perlu monkey mind-nya di jinakan dulu, mindfulness dulu, self love dulu, banyak episode awal dulu sampai khatam baru latihan yang ini. Tapi kalau kalian sudah pendengar setia,
panduannya udah ada tuh. PC udah bikin panduannya
bener.
Yang beginner di mana
PC dengernya. Podcast 101 ya.
PC podcast
itu jelas
101.
Banget ya. Tapi memang semuanya wajib sebenarnya 1 sampai akhir dulu supaya bisa pilih-pilih yang lain. Nanti kalau kalian pendengar setia selamat, kalian bisa mendengarkan langsung latihan yang kali ini ya. Oke.
Okay. Step by step Rama. Oke, PC
betul.
Kita silakan. Kita siap-siap meditasi.
Berproses bersama teman-teman sama Rama dan Irin dan PC ya. Silakan duduk senyaman mungkin, dipejamkan matanya. Kita akan rilekskan badan dan pikirannya terlebih dahulu. Ambil nafas panjang dari hidung. Buang nafas dari mulutnya. Relax dan tenang. Ambil nafas panjang dari hidung. Buang nafas dari mulutnya. Bagus, lagi ambil nafas panjang. Buang nafas, lepaskan. Saat sudah tenang, kita bernafas dari hidung lewat hidung. Kita akan sama-sama melepaskan segala di masa lalu, di masa depan. dan fokus hanya pada saat ini, detik ini yang penuh dengan keberlimpahan dan ketenangan. Terus rasakan nafas, tenang sejenak, nikmati kesunyiannya. Nikmati jiwa hadir kembali di dalam tubuh fisik, kendaraan yang sempurna untuk diri kita, untuk memaknai hidup, untuk menjalani hidup yang luar biasa. Kadang jiwa akan merasa hilang, hilang arah, hilang tempat, merasa tidak mesti harus berada di sini. Kita kembalikan lagi dengan mengingatkan jiwa kita apa arti hidup sesungguhnya. Apa makna hidup ini? Apa tujuan kita hadir di bumi ini? Setiap orang membawa purpose hidupnya masing-masing. Namun kadang kita lupa. Sekarang saatnya tanyakan pada jiwa kita yang paling pure, paling murni, penuh cinta kasih, ketenangan. Apa makna hidupku? Apa tujuan hidupku? Apa arti hidupku? Apa yang harus aku lakukan di dunia ini? Dengarkan jawabannya dan meditasi dilanjutkan.
Thank you. pelan-pelan kembalikan kesadarannya ke dalam tubuh. Ambil nafas panjang dari hidung. Buang nafas dari mulutnya. Inhale. Exhale. Inhale. Exhale. Mulai gosok-gosokkan tangannya, buat panas dengan telapak tangannya. Tutup matanya dengan telapak tangannya. Dan kapanpun kamu siap, rilis pelan-pelan, boleh dibuka matanya. Wah, Rama terbang-terbang, Rama goyang-goyang.
Gue badan gue panas banget rasanya.
Gue enak panas banget.
Gimana Rama? Gimana share? Rama enak banget kelihatan. Gimana Rama? Apa banget yang didengarkan?
Yang terdengar itu adalah gue sangat senang kalau gue bisa berguna untuk banyak orang.
Bisa apa?
Berguna buat banyak orang.
Oh ya, oke. Oke, Irin?
Gue ini sih, tadi kayaknya gue lebih ke badan gue sih, karena gue tahu gue lagi abusive my body.
Capek ya?
Jadi gue gak dapat lah, maksudnya mungkin juga lama gak latihan, apa segala macam.
Dan kembali kayak, yang tadi ya, harus latihan yang lain dulu baru yang ini.
Harus latihan yang lain dulu, terus kayak perutnya jadi sakit, terus gak enak lah, gue gerah apa segala macam. Mungkin karena gue lagi melupakan banyak hal tentang diri gue lah, jadinya tadi kayak nggak dapet gitu, maksudnya kayak ya di situ ya nggak bisa disamain, nggak bisa reach the goal lah hari ini lah. Not today,
betul.
My friend, not today.
Yes, not today. Nah itu bagus banget. Iya, that's life. Jadi teman-teman itu ini banget nih contoh konkret, kita nggak ngada-ngada di sini yang namanya latihan nggak selalu melulu bagus terus. Pasti ada masanya kalau lagi capek. Kayak Irin mau dipaksain dengerin yang ini pasti gak dapet jawabannya. Rama lagi enak banget, tadi aku lihat energi dia langsung terbang lah ya rasanya gitu, enak. Langsung denger jawabannya. Dan itu tadi yang Rama sebutkan, itu adalah yang aku dengarkan dari mungkin 8-9 tahun yang lalu. Pertama kali aku berusaha mendengarkan apa tujuan hidup. Mayoritas orang yang udah dengar, paling banyak dua. Satu, berbagi untuk banyak orang. Dua, cinta. Pasti ada kata-kata cintanya atau love-nya, pasti. Jadi misalnya, apa tujuannya berbagi cinta, mendapatkan cinta, mengasihi diri, mengasihi sesama, memberikan manfaat, yang kayak gitu-gitu. Jadi kurang lebih kebanyakan orang latihan ini gak jauh-jauh dari hal itu. Gitu. Jadi teman-teman yang udah dengar, selamat, silakan tinggal dicari caranya apa, karena tiap orang caranya beda. Yang belum gak apa-apa, dicoba lagi latihan yang lain, terus latihan lagi.
Anda gitu. Gak sendiri kok, saya juga gak dapet.
Iya, betul. Betul.
Santai
betul
aja.
Jadi intinya kalau semua orang berusaha menghealing diri, bisa reach sampai titik dia bisa mendengarkan pesan yang tadi dari soul-nya dia sendiri, jiwanya dia sendiri, dia akan sadar, oh hidup itu gak melulu tentang uang, melulu tentang terkenal, gak melulu tentang diri sendiri ya. Jadi kita gak egois, kita bisa sayang sama diri tanpa egois, kita bisa mengasihi orang lain tapi punya boundaries gitu. Jadi itu yang paling penting, makna hidup kita, kita jalanin tanpa menyakiti diri dan orang lain. Gitu. Oke.
Hati gue langsung.
Iya, Luffy ya. Oke, thank you banget Irin, Rama, teman-teman yang udah denger-denger. Semoga latihan tadi bermanfaat. Silakan disebarkan sebanyak-banyaknya.
Amin.
Dan kita undur pamit. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Salam.
Salam sehat.
Sehat kaya bahagia.
Bye-bye.
Bye-bye.
pandangan dan opini yang disampaikan oleh kreator podcast, host, dan tamu tidak mencerminkan kebijakan resmi dan bagian dari Podcast Network Asia. Setiap konten yang disampaikan mereka di dalam podcast adalah opini mereka sendiri dan tidak bermaksud untuk merugikan agama, grup etnik, perkumpulan, organisasi, perusahaan, perorangan, atau siapapun dan apapun.